The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas arte vin renkontis. Refoje de amo kaj la mar. Iu lingvo la homaro.
Alvenita la coro, oral di l'infano floranta.
Three triple Z 92.3 FM.
Three zo now deg 2.3 Como. Estas la unua postagmeze, lundo, la 22 de decembro 2024, via auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon. Jen la hodiaŭa teamo.
Saluton de Milazlo.
Ke saluton de Carlo.
Mi estas Francisca. Mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigos la panelon. Do ni esperu ke ĉi tiu semajno estos pli paca ol la antaŭa. Per ĉiu amaskomunikilo oni konstante aŭdis pri la evento en la Lindt-kafejo en Sidnejo. Au la murdo de la hoc infanoi en Cairns. Cai la surprisoi de la budgeto attendos cis la venonta iaro, cune? Estos tiel? Do, ni pli preferis orgu pri la nuna programo.
Yes.
Les, kion vi electis?
Mi electis el sennatiulo forpasu de pele person cai el la Australia esperantistoi, ciu iu memoras la nomon de la esperantisto, ciu esperantigis tradizian australian canton en 1950 iaroi, de Francis Catubal, cae la tria, el la revuo Esperanto, de decembro copio, 2004, robotico el Esperanto, de Long Zoang.
Kai vi, Carlo?
Mi electis hodia du articolon. Unua articolo estas al la revuo Internacia Fervoisto. Titolo estas Pensoi post la 66a Congreso de la Fervoista Esperanto Federacio de István Gulyás. La dua articolo estas el monato, titolo estas Ec pli rapide, de Isikava Takasi.
Do, kiel ciu cias, en 2004, estas la centiarigio de la unua mondmilito. Do protio, ni audos intervjuon kun Josette Ducloyer pri la rolo de Esperanto dum tiu milito. Kai vi audos pri la segvoi de tiu milito por la civiluloi en la articolo titolita Emma Bujardet mortinta pro afflicto. Scribis gin Valerie Pfeiffer kai gi aperis en la Verda Triskelo. Ni reiros pli profunden en la pasintezzo kun la articolo de Fresha Maro aperinta en la revuo Varma Espero. Silca voio en la antigua Cinio. Ni ricevis novain compact discoin de Vinyl Cosmo, do Duncan Florian, do ni audos novain cantoin, la Voco de Vento de Jim Petty, en la compact disco Karma, Sen Elisi, en la compact disco Sen Elisi de Jacques Le Puil, la Lanternisto, la compact disco Kiu Sentas Venton de Maragan kaj la Speguloj ankaŭ de Maragan. Se vi ŝatas ilin, vi povos ilin akiri, iru al la retejo de Vinyl Cosmo. Estas tre facile, ĉu ne? Do unue ni havu omaĝon al Pelle Persen.
Yes. Forpaso de Pelle Persen. Fine de la Julia monato de la iaro 2004 forpasis nia camarado Pelle Persen, aktivulo en Sad ekde la kvindekjaroj li estis ĝisosta liberecano, same kiel lia patro, kiu cetere estis tre konata en la anarkiistaj medioj en Svedio kaj en aliaj mondregionoj. Pele volonte ŝercis dirante, ke li estas denaska liberecano. En Sad li rolis dum multaj jaroj kiel sekretario de la konfliktkomisiono kaj ankaŭ pri tio li emis serĉi. Mi havas ĉi tie la plej ripozigan taskon, diris li, kaj kun malica rideto li ironie aldonis: ĉu iu opinias, ke estas konfliktoj en Sad? En la kadro de la liberecana frakcio li ja multe aktivis per provizo de materialo, praktikaj laboroj, kaj ofte per donacoj de mono, kiam la kasistino alarmigis pro decido de la frakcianoj, la bulteno Liberecana Ligilo aperis ĉiumonate. Sen la nunaj teknikaj rimedoj oni povas imagi kiom da tempo estis necesa por fari kaj sendi la revuon laŭ tia ofteco. Dum dekoj da jaroj Pele partoprenis en preskaŭ ĉiuj Sad-kongresoj. Notinda estas la fakto, ke li volonte akceptis preni la respondeco pri la revuo Liberecana Ligilo, kiam la Pariza skipo petis esti anstataŭata de alilanda grupo. Pele kun entuziasmo prenis la torĉon kaj helpata de la svedaj liberecanoj li plenumis tiun taskon plej akurate. Post sufiĉe longa tempo tiu tasko iris al kamerado Gilberto Ledon kaj pli poste kamerado Jakvo Schramm. Lia lasta Sad-kongreso estis tiu de Alicanto en la jaro 2002, tiam li jam estis kormalsana, sed li preskaŭ neniam aludis pri tio. Dum kelke da tempo mi ankoraŭ ricevis novaĵojn de li kaj pri li. Li ĉiam restis fidela al sia idealo, sed al sanstato, la aĝo, forte limigis lian aktivadon dum la lastaj jaroj. Sad, la liberecana frakcio, la sveda grupo, kaj multnombraj geamikoj tra la mondo gardas en la memoro bildon de alstatura viro kun afabla vizaĝo, klare spegulanta sincerajn homecajn sentojn. Liberecana frakcio.
Yes, fakte antaŭ ne tiom longe ni regule ricevis ankaŭ la sveda ligilo de la laborista movado en Svedio, kaj li estis redaktoro ankaŭ de tio.
Ĉu vi renkontis kun li?
Oh yes, kompreneble multfoje. Yes. Do nun ni iros al io pri la fervojo. La fervojistoj foje pensas, ĉu?
Yeah. Karlo? Yeah. Do. Pensai post la 66 internacia fervojista Esperanto Federacio Kongreso. De nove finiĝis internacia fervojista Esperanto Federacio Kongreso, kiu okazis en la belega itala urbo San Benedetto del Tronto. Laŭ mia opinio, tiu kongreso sukcesis bonege. Partoprenis 136 esperantistoj el 19 landoj. Tiuj nombroj estas akcepteblaj precipe tiam, se ni ekzamenas la nunajn cirkonstancojn kaj en Eŭropo kaj en la tuta mondo. Ni vane revas pri tiuj jaroj, kiam la nombro de la partoprenantoj en la internacia fervojista Esperanto Federacio Congreso atingis la 500 numeroin. Et cal foie pli. Do, pro tio, la plei grava tasco estas atigi la nombron, ne membro nombron, de la congresoi cae de la landai asocioi, sed ancau estas simile grava tasco instigi la existantain membroin por efike agadi, por partopreni en la congresoi cae en aliei convenoi, cefe en la club convenoi, pli efike activari en la movado laboro. Helpe de la congres propono de Martin Stupnik, honora membro de Internacia Fervuista Esperanto Federacio. Ni devas savi la mal mult nombroin kai reorganizi la ĉesi gintain landain asocioin. Anca la presidentino de Internacia Fervuisto Esperanto Federacio preparis proponon por nova strategia labor plano. Lau cio la plei grava tasco estas establi novain labor grupoin por pli bonigi la fervuistan agadon sur ciui terenoi de la Esperanto movado. Venis calcai interesai ca utilai proponoi fare de la comitatanoi en la cadro de la comitat considoi. Ec estes disponibla por ni alt valora cae utiligebla studagio cun la titolo Voyol al successo fare de Heinz Dieter Hartig. Ni havas teorioin, nun iam ni devas appliki tiuin teorioin cae proponoim en la practico. Ni devas preni exemplon cae modelon de UEA, cies nova estraro conceptis la farendajon por cresce la nombro, membro nombron, por pli bonigi cae vigligi la movadon vivon, por disvastigi la agadoin de la landai cae facai asocioi. Do tiui pensoi venis de mia capo pos la dexesa Internacia Fervuista Esperanto Federacio Congreso. Se ni ciui cunlaboras por nia granda cae nobla celo, popularigi nian shatatan Esperanton. Helpe de tiui rimedoi cae proponoi, la resulto ne mancos, scribis Ivan Gulyas.
Oh, anca uili havas la nombron de membroi kiu malcrescas? Estas malsano en Esperanto, ĉu? Do ni aŭskultu la canton La Voco de la Vento de Jim Petty, kaj ĝi estas en la compact-disco Karma.
Thank you.
musico memorigas nin pri Barato, ne? Tio estis la voco de la vento de Jim Petty, ca gi estas en la compact disco Karma. Ca nun ni auscultu Josette Ducroyer, quiu presentas la exposition quiun si faris en Franzujo pri Esperanto ca la unua mondmilito.
Mi ofte reclamas pri Esperanto kiel paca lingvo. Kaj juste en la unua mondmilito ĝi vere povis ludi tiun rolon. Kun mi estas Josette Ducroyer, kiu juste faris serĉadon pri tiu temo. Kadre de kio vi faris tiun serĉadon?
Fakte nuntempe en la tuta Francio okazas multaj celebroj pri la unua mondmilito. Kaj eĉ en mia vilaĝo en Bretonio oni preparis ekspozicion pri la vivo de homoj devenaj de mia vilaĝo kiu partoprenis la unuan militon kaj ankaŭ pri la vivo de la virinoj kiu restis en la kamparo por labori por anstataŭi la viroj. Do tiu ekspozicio donis al mi ideon kial ne montri la rolon de Esperanto dum la unua mondmilito. Do mi starigis pozicion kun la helpo de komitatanoj de Esperanto France kaj la helpo de historiisto de la Esperanto movado Christian Lavarenne. Kaj mi malkovris multaj aferoj. Mi starigis ekspozicion en ok panelo.
Ĉu vi montris ĝin en multaj lokoj?
Jes, jam, ĉar kiam mi starigis tiun ekspozicion, mi havis la bonŝancon ke la komunumaro en la franca komunumo de komunumo de mia eta regiono interesiĝis pri tio. Kaj eĉ helpis per profesiulo kiu por la enpaĝigo kaj ankaŭ financis la afiŝon.
Via komunumo estas Montfort.
Yes,
Montfort sur Meux estas la nomo de rivero.
Yes.
Kaj ĝi situas okcidente de la ĉefurbo de Bretonujo, Rennes.
Yes.
Kiom for?
Dudek kvin kilometroj.
En kiu maniero Esperanto povis helpi la homojn dum tiu unua mondmilito?
Diversmaniere, fakte. Ekzemple por kiel aco lingvo, ĉar vi scias ke Zamenhof parolis pri egaleco de la homoj, parolis kontraŭ naciismo. Kaj do vi scias ke Esperanto estas la lingvo de la paco. Sed fakte mi malkovris ke Esperanto estis uzita en diversaj manieroj. Ekzemple por la internacia Ruĝa Kruco, ĉar oficiro, franca oficiro, esperantisto estis esperantisto, lieutenant Bayol, faris lexikon por la flegistoj kiuj flegas soldatoj en
la vunditoj
en diversaj landoj. Donc la lexikon kun frazoj pri sano kiu ebligas compreni la malsanulon kaj tiuj leksikoj estis eldonatan en diversaj lingvoj eĉ kiam la flegisto ne konis Esperanton li povis uzi ĝin ĉar estis
do l'avorto
l'avorto la correspondis inter si inter diver, la diversa lingua esperanto estis lingvo ponto
ĉu nur por la vundito ĉar la Ruĝa Kruco ankaŭ zorgis pri la malliberuloj ĉu ne
jes jes ankaŭ do esperanto estis uzita por la malliberuloj Oni disdonis en la malliberejoj la leksikon kaj ankaŭ lernlibrojn. La malliberuloj povis kaj multaj lernis Esperanton, ĉar estis diversaj nacioj en la malliberejoj. Do ili povis tiel ili povis rilati. Yes, kai Esperanto estis uzita ne nur por la paco, sed ankaŭ por propagando. La germanoj uzis Esperanton por traduki la militaj raportoj. Ĉiutage la militaj raportoj estis tradukitaj Esperante kaj disdonitaj en la neŭtralaj landoj kaj por propagandi. Kaj por kontraŭi tiun propagandon en Francio oni kreis specialan komitaton, kiu eldonis flugfolion por propagandi kontraŭe al tiuj raportoj.
Do ĝi estis uzita ambaŭflanke,
jes,
por propagandi, unu kontraŭ la alia,
jes,
kaj ankaŭ por korespondado. Ĉu ĝi estis utila?
Jes, kiam okazis la unua mondmilito, multaj familioj estis disiĝitaj. Ekzemple en nia regiono vojaĝ estis somere. La milito komenciĝis en aŭgusto, komence de aŭgusto, do kelkfoje familioj vojaĝis en eksteraj landoj kaj ili ne plu povis rilati kun aliaj membroj de la familio, kiu estis en alia malamika lando. UEA, kiu havis sian sidejon en neŭtrala lando en Ĝenevo, havis ideon proponi korespondan servon. Ĝi rajtis starigi tiun servon kondiĉe ke estu nur por privataj korespondaĵoj, nur por petinovaĵoj de la familio pri sano.
Do ili estis cenzuritaj?
Jes, kompreneble.
Sed tamen ili povis havi novaĵon de la alia.
Jes, kaj pluraj centojn da miloj de leteroj estis senditaj al sidejo de UEA kaj resenditaj en aliaj landoj, ĉu en familioj, ĉu ankaŭ en malliberejoj, ĉar ekzemple francoj estis en malliberejoj en Germanio aŭ en Pollando aŭ kaj tiel plu. Ili povis rilati per tiu servo.
Kaj ĉu vi trovis ekzemplojn de tiuj leteroj en via serĉado?
Jes, sed ne multe, ĉar nur atestoj de eĉ de la Internacia Ruĝa Kruco, kiu poste starigis saman servon. Sed jes, ni trovis kelkajn, sed ne multe. Mi havis dankal brazilano kiu kolektas markojn, jes, kaj do lia kovertkoj, jes, do li povis sendi al mi kelkajn ekzemplojn kaj trovis en arkivoj de UEA. Jes, do mia ekspozicio havas ne nur tekston, sed bildojn kaj dokumentojn.
Kaj ĉu ankaŭ ni povus trovi eble en la muzeo de Gre, ĉar estas multe da tiaj aĵoj?
Jes, sed mi serĉis precipe sur en reto, do kiam la arkivoj estas numerigitaj, estas ĉagre situas tre malproksime de mia.
Yes, sa la io franco de la lando de Francujo.
Yes, tamen mi havas kelkaj dokumentoj de Gre, ĉar iuj skanis tiu dokumento kaj sendis al mi.
Ĉu estas ankaŭ atestojn ke Zamenhof ne restis silenta dum tiu periodo?
Fakte mi havas tutan paĝon pri lia alvoko al diplomatoj. En 1910 li eldonis leteron por la diplomatoj. Jen kelkaj eltiraĵoj, kiam la eltiraĵoj estas en la franca sur mia paĝo.
Jes, sed la enhavo estas por provi peti de tiuj diplomatoj ke ili trovu solvon pace.
Jes, kaj li diras ke la nura rimedo por atingi pacon estas fini la premon de popoloj sur aliaj popoloj.
Ah, jes.
Li diras ke li mortis en 1917. Kaj jam li estis malsana pro la koro, sed ankaŭ li multe suferis vidi tiun militon. Kaj eĉ li scias, ke komence de aŭgusto 1912 devis okazi la Universala Kongreso en Parizo, kaj li vojaĝis. Zamenhof vojaĝis ne ĝis Parizo, li ne povis atingi Parizon, sed preskaŭ, kaj devis rehejmiĝi per neŭtralaj landoj. Li dum pluraj semajnoj li havis malfacilaĵoj por rehejmiĝi pro la deklarado de la milito.
Ne nur li,
sed multaj esperantistoj, ĉar en tiu kongreso aliĝis 3700 esperantistoj, el kiuj 2500 eksterlandoj el 49 landoj. Kaj la 2 de aŭgusto estis la tago de la deklarado de la milito, sed ankaŭ la tago de la komenco de tiu kongreso. Do multaj eksterlandaj esperantistoj estis jam en Parizo. La congresso estis nuligita, compreneble, kaj multaj esperantistoj provis rehejmiĝi, sed pluraj, kiuj apartenis al malamikaj landoj, estis arestitaj.
Do mi esperas, ke via ekspozicio multe vojaĝos, ĉar vi multe laboris por ĝi. Kaj ĝi donas al ni alian impreson de Esperanto kaj alian perspektivon pri la lingvo. Dankon, Josette.
Dankon al vi.
Tio estis Josette Ducloyer, kiu prezentis sian ekspozicion pri la rolo de Esperanto dum la unua mondmilito. Kaj sekvas artikolo de Valerie Pfeiffer, kiu aperis en la revuo La Verda Triskelo, kiu ankaŭ traktas pri tiu tempo. La titolo estas Emma Bujarde, mortinta pro afflicto. Nevidebla de la pasantoj sur la kaŝita flanko de steleo el blua granito en vilaĝo La Forêt du Temple, en la departamento Creuse, troviĝas suskribo ununura en Francio. Emma Bujarde, mortinta pro afflicto, 1917. En la jaro 1921, Alexandre Bujarde creis fondajon por partopreni en la starigo de memor monumento al mortintai soldatoi de la comunumo. Li financis la projekton condice che estu suscribita sulla construajo ne nur la nomoi de liai tri filoi, Fernand, mortigita en 1920, René, mortigita en 1916, Maurice, mortigita en 1917, cae tiu de lia nepo Marcel, mortigita en 1920, sed anco la nomo de lia edzino, Emma, nascinte tri filoin, kiuj ĉiuj mortis por Francio, ĉu ankaŭ ŝi ne estas inda je la patrio. La prezidanto de la asocio de ex-batalantoj de la departamento ne konsentis pri tio, kaj skribis leteron al la urbestro por sciigi sian malaprobon. Spite de la merito de la concerna signorino, mi pensas che si ne indas tiun gloran titolon, li scribis. La ritaro de memor ceremonio nur concernas la batalantoin, sed en Fransujo, cun giai 600.000 vidvinoin, inter la 98 donocantoi de la villaggio, nur unu rifusis la suscribon, cae la inauguro de la steleo ocasis la 25 de maio 1922. Hodiaŭ, la tiea comunumo entenas nur 121 loĝantojn contra 20 antaŭ la jaro 1924. La granda milito comencis la demografian malpliigon de la departamento, Creuse, elsangiginte ĝin. 20% de la mobilizitoj ne revenis. Tio estas 20% de la viroj naskiĝintaj inter 1891 kaj 1900. En la silenta vilaĝo la subskribo de la nomo de Emma ne plu incitas iun. Ĉu la volo de Aleksandro ne estas unue atesto de amo, simbolo de la suferado de virinoj tra la militoj? Pridemandas Evelyn Moulin, la nuna urbestrino de la comunumo. Yes, en la milito ni devas inclusivi ciuin, cia ciu suferas, cione?
Yes, mi pensas, yes.
Don, ni auscultu la canton Sen Elisi de Jacques Le Puil. Ci estas en la nova compact disco de Jacques Le Puil, Sen Elisi.
Chatus vercade camzon on sen elisi ut evadis mi. Chatus vercade camzon on sen elisi ut resignas mi. Sen, se credi la grande barbule en vito Hugo, grilla in spi. Ia ne pas canta te frigilito, donc ia ne persistus mi. Successus me, con aro da bona e vortaro, jen tu boi for, jen tempo por, al velo de multa e dolaro, che vercoia, stos fulteda, ciù mi vercus tuia canzono, vi amas min, sufficia selecti sezono, autunnan ne, Andre, nun restas pel tempo somero, quel povos mi, flore vibri, blondino che scia tenero, el son chasci, gioie gasmi, gioie gasmi, se ci canzono, al ricciastre, che recaire, e a chagnas che se lexicono, sen, botel
Tio estis Jacques Le Puil, kiu cantis Sen Elisi, kaj la canto estas en compact disco de la sama nomo Sen Elisi. Do nun, Les, vi havas peton a la australiai esperantistoi.
Juste, juste. Australiai esperantistoi. Antaŭ Sidneja Esperantista Societo. Ĉu iu memoras la nomon de la esperantisto, kiu ŝatis traduki popolkantojn? La 22 de novembro 2004, en mia klubo pri popola muziko kaj dancoj, Ringwood Folk Music Club,
estis lancita la libro de Keith McKernley pri la vivo de la collectanto de australiae cantoi, John Meredith. Ie mia surprizo sur la pagio 160 de tiu verco mi legis. At around this time, the Bush Music Club learned it weekly venue, the Siemens Hall, was to be demolished. One club member belonged to the Esperanto Society. He used to translate Bush songs into Esperanto, and he arranged for the club to rent the society's room at Milsons Point under the approaches to the harbor bridge one night a week. Por legantoj, kiuj ne regas la anglan, je tiu epoko la Bush Music Clubo eksciis, ke ilia semajna renkontejo, la halo de la maristoj, estos malkonstruita. Unu el la membroj de la klubo estis ankaŭ membro de la Esperanto-societo. Li kutimis traduki popolajn kamparajn kantojn en Esperanton, kaj li elturniĝis tiel ke la klubo luu la ĉambrojn de la societo en Milsons Point apud la Harbor Ponto unu fojon semajne. Tiu tempo estas ĉirkaŭ 1956. Ne surprizas min, che esperantisto estas ancao shatanto de la popola musico, sed mi shatus cii, ciu iu conas la nomon de tiu esperantisto, ciu la texto de tiu cantoi ancora o troveblas cae ciam la esperanto societo malaperis. Esperante, che iu sidneiano povas respondi tiu in demandoi, desirante al vi agrablan Zamenhovan feston. Francisca Tubal.
Eltoni, esperas que iu respondos?
Yes, kai ili povas contacti vin.
Yes, yeah, compreneble.
Yes.
Do, Carlo, ciu ni voyacius rapide con
yes,
vi?
Yes, yeah. Do, estas pri Japanio, et pli rapide. En octobro, la Japana, kiel nomata kuglo treno, festis sian 50-jaraĉon. Dum duonjarcento, Tokajdo, Shinkanseno, laŭvorte tranklinio al orienta marbordo, transportis 5,600,000,000 da pasaĝeroj inter Tokio kaj Osaka. Distanzam de 500 km. Antau Shinkanseno necessis pli o 6 horoj por traini inter la du urboj. Nun, kun maximuma rapideco de 270 km/h, necessas 2 horoj kaj 20 minutoj. Posedas que funcciigas la linion Tokaido Shinkanseno, la compagnia centra japana fervoio. Hodiau, aliai gravai urboi estas cun ligitai per reto de 2,387 km de Shinkansen trakoi, cion funcciigas 3 aliae companioi. Iliai plei novai trainoi deturas cun maximuma rapidezo de 300 km/h. Coincide cun la jubileo centra japana fervoio petis la registaron aprovi noptipan trainon, cio cunligos la urboin Tokio cae Nagoya, distanzon de 286 km. Tui magnete levitai veturiloi, tiel nomata maglevo, usos altiran kaj forpuŝan fortojn kreatajn de superkonduktanta magneto en la vagonoj kun induktaj bobenoj sur la gvidaj vojmuroj. Se aprobita, baldaŭ komenciĝos la konstruado kaj la nova linio pretos ĝis Nagoya en 2027 kaj ĝis Osaka en 2045. Tiel oni veturos inter Tokio kaj Osaka kun maksimuma rapideco de 500 kilometrojn hore en 1 horo kaj 7 minutoj. Konstrui tian ligilon signifos grandan teknikan trarompon. Ĉis nunaj maglevoj en aliaj landoj estas normale konduktantaj kaj kovras distancon de ĉirkaŭ 30 kilometroj. Kritikantoj dubas, ĉu la nova maglevo paralele konstruota apud la nuna Shinkanseno finance tolereblos pro montara regiono inter Tokio kaj Nagoya 86% de la maglev trako situos en tuneloj, kio multe altigos la koston kaj ne allogos turiston, skribis Ishikawa Takashi.
Do, baldaŭ la trajnoj estos tiom rapidaj kiom la aviadiloj.
Yes,
yes. Iam planis havi rapida trajno inter Sidnejo kaj Melbourno, kaj ĉesis ne plu.
Yes, ĉi tie oni daŭre konas la helikan ritmon.
Ĉiuj silentas.
Do, ni daŭrigu la vojaĝon, sed ci foie en la spazio cae la tempo per la articolo de Fresh Amaro, quiu aperis en la reta revuo Varma Espero, Silca Voio en la Antigua Cinio. Do la Silca Voio, Antigua Comersa Voio, malfermita de Cinio antau pli ol 2000 iaroi, estis ciel ponto inter Cinio cae landoi de Asio, Europo cae Africo. Gi grave contribuis al materiai cae culturae interfluoi inter la Oriento cae Occidento. Protio che granda quanto da silco cae silcajoi de Cinio transportadigis Occidenten pere de tiu ci voio, gi do titoligis ciel silca voio. Archeologoi trovis che la Silca Voio fundamente formigis en la Cina dinastio Han en la unua iarcento antau Cristo. Tiam, la Suda Silca Voio conducigis alla nunai Afganio, Uzbekistano, Irano, ecz malproxime alla Egipta urbo Alessandro. La alia conducigis alla Persa Golfo tra Pakistano kai Afgana Kabulo, cae sude de Kabulo alla nuna pakistana urbo Karachio, cae plue sur mara vojo al Persio, Romo, cae aliai locoi. De la dua iarcento anta Cristo gis la dua iarcento post Cristo, lau la silca vojo de Occidente al Oriente, estis kvar grandai imperioi. Ili estas tiu de Romo en Europo, Partia en Occidenta Asio, Kushan en Centra Asio, kai la dinastio Han de Cinio. Danka la Silka Vojo, tiui antikvai civilizazioi faris inter si rectain interfluoin kai influoin, poste evoluado de iuain civilizazio iris ne aparte. En la dinastio Tang de la sepa iarcento gis la nau iarcento, la Silka Vojo plei prosperis, cae la interfluoi inter Cinio cae occidentai landoi bunte viglis. Lau Cinae antiquae notoi, juglando, pipro, carroto, kaj similaj devenis de la okcidento. Okcidentaj raraj birdoj kaj bestoj, perloj, gemoj, aromaĵoj, vitraĵoj, oraj kaj arĝentaj moneroj, okcidenta kaj centraziaj muziko, danco, kuirarto, vestoj, ornamaĵoj kaj similaj fluadis en Ĉinion. Samtempe, ĉinaj produktoj kaj teknikoj, kiaj silko, bredado de silkraŭpoj, paperfara arto, presarto, lakaĵoj, porcelanaĵoj, pulvo kaj kompaso, disvastiĝis al diversaj lokoj pere de la silka vojo. Tio faris grandan kontribuon al la monda civilizacio. Budaismo, unu el la tri gravaj religioj de la mondo, enkondukiĝis en Ĉinion frue en la lasta periodo de la okcidenta Han dinastio. En la templo cavernaro en Kezier de Xinjiang, construita en la tria jarcento, existas preskaŭ 10.000 kvadrataj metroj da freskoj, kiuj montras la spuron de enkondukiĝo de budaismo de Hindio en Ĉinion. La konjekto, budaismo enkondukiĝis de Hindio pere de la Silka Vojo en Kezier de Xinjiang, kaj plue en Dunhuang de Gansu, kaj poste en internajn lokojn de Ĉinio. La restantaj budaismaj ŝtonkavernaroj laŭ la Silka Vojo, kiaj famaj Mogao-kavernaro de Dunhuang kaj Longmen-kavernaro de Luoyang, kombinas la artajn stilojn orientan kaj okcidentan. Ili ja estas atestaĵoj de la kulturaj interfluoj inter Ĉinio kaj la okcidento sur la Silka Vojo, kaj jam estas la mondaj kulturaj heredaĵoj. Post la naŭa jarcento, pro la progresado de mar-naviga teknologio, pli kaj pli elstariĝis la rolo de mar-navigado en komercado. Tiel, la tradicia surtera antikva vojo malprosperis iom post iom. La longe daŭra Silka Vojo ludis gravan rolon en la proceso de la monda civilizacio. De la lastaj jaroj, UNESCO iniciatis nova esplora plano pri la Silka Vojo, prenante ĝin kiel dialogan vojon por akceli dialogon kaj interfluon inter la oriento kaj okcidento. Jes, tiuj interŝanĝoj estas tre tre malnovaj, ĉu ne? Do, nun pri robotiko kaj Esperanto.
Jes, estas interesa artikolo. Robotiko en Esperanto de Esperanto magazeno kopio decembro okazis la 10 de oktobro 2004 en Chengdu, Ĉinio, scienca teknika aranĝo kun partopreno de ĉinaj diplomatoj kaj registaraj reprezentantoj. Francesco Maurelli faris prezenton pri robotiko en Esperanto al grupo de entreprenistoj kaj science interesatoj en landnivela teknologia parko, kiun mi interpretis al la ĉina. Ĉiuj aliaj prelegantoj uzis la anglan, inter alie okaze de tiu evento malfermiĝis laboratorio pri robotiko kaj estis aranĝita vizito al Intel Chengdu kaj aliaj firmaoj, ĉio en Esperanto. Mia laboratorio pri inteligenta aparataro en Chengdu, la metropolo en la okcidenta Ĉinujo, inaŭguriĝis kaj mi invitis iujn aktivulojn de tiu ĉi kampo por la inaŭgura ceremonio. Francesco Maurelli estis speciala gasto, ĉar li parolas Esperante kaj prelegis unu horon pri siaj robotoj, radiokomunikado kaj aliaj fakaj aspektoj de robotiko sole en la lingvo Esperanto. ne estis surprizo, ĉar antaŭ lia alveno mi diris al li, ke li povos prelegi ĉu en la angla, ĉu en Esperanto, ĉar la efiko estos la sama. En kiu ajn lingvo li prelegos la aŭskultantoj, komprenos nenion. Tamen se li prelegos en Esperanto, mi tre volonte helpos interpreti. Nu, mi ne blinde mem fidas pri mia faka exprimo ekstrimpovo en Esperanto, ĉar en pasintaj jaroj mi uzis ĝin por blogi kaj diskuti pri radioteknologio kun usonaj kaj rusaj radioveteranoj, krom verki por la Esperanto Vikipedio. Per mia plej ŝatata mikrolegilo Arduino, kaj krome mi kunlaboras kun rusa amiko por starigo de la kunlabora firmao de elektrokoagulacia akvopurigilo tute per Esperanto. Finfine mi kompreneble realigis mian promeson. Mi sen probleme kaj flue ĉinigis lian interesan prelegon, kaj pro tio lia prelego estis tre sukcesa, kaj estis varmaj reagoj de flanke de la aŭskultantoj, fakuloj kaj entreprenistoj loĝantaj en Chengdu, regiono de scienco kaj teknologio. Kankam ili ne estas lingvistoj, ili tuj sentis, ke la lingvo parolata de la preleganto ne estas la angla lingvo. Post la prelego, la plej oftaj demandoj ne estis pri robotiko, sed pri la stranga tamen belsona lingvo, kiu havas mojosan nomon en la ĉina, la mondlingvo. Ili mirege vidis nin, du vivantajn mondlingvo parolantojn diskutantaj kompleksajn teknologiojn. Vi scias, ke en Chengdu pandoj ne estas tre malabundaj bestoj, sed esperantistoj estas serioze, kiel ĉino mi opinias, ke Esperanto pli taŭgas por scienco ol iuaj naciaj lingvoj, ĉar scienco dependas ege de internacia interkunlaborado, ĉar scienca esprimado bezonas precizecon kaj logikecon kaj liberecon. Kio ja estas konataj karakterizoj de la lingvo Esperanto? Do mi bonvenigas fakulojn regantaj nian internacian lingvon, veni kaj prelegi kompreneble per radio pri facilos al Chengdu ai gejunuloj, skribis Long Zhang.
Yes, do eĉ oni ne bezonas iri se oni uzas robotikon aŭ la interreton, oni povas tion fari de malproksime.
Yes.
Do ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reaŭskulti la elsendon, eblas per la retejo de nia stacio www.3zozozo.com.au dum la semajno, aŭ vi povas iri al la arkivejo. La adreso estas esperanto.com.au, kaj se vi volas kontakti nin, reagi al la elsendo, vi sendu retmesaĝon je la adreso 3zozozo esperanto ĉe gmail.com. Do ni lasus vin kun la kanto de Maragan, kaj ĝi havas la nomon La Lanternisto, kaj ĝi estas en la kompaktdisko Kiu semas venton. Do gis reaudo de Francisca, kai mi diras al vi ecz gis la venonta jaro, kai...
Gis reaudo de Milaslo.
Kai gis reaudo de Carlo. Kai Dio vin penu, ciu.
La lente russe.